Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala izimathonsi ngokuqonga kwentengo yamabhuku, amayunifomu kanye lembadalo yezifundo ema-school fees osekudala ukuthi abanye abantwana bengayi ezikolo. Izikolo zivulwe kule viki ngesikhathi iningi likhala ngokuphidlika komnotho wakuleli okudala ukuthi abanye abazali bachaphe imingcele besiyadinga ingwalo zabafundi kwele South Africa kanye leBotswana. Umnumzana Andrew Dube isakhamuzi semawane uthi iningi labazali lithawa ngamakhanda ngendingeko zesikolo ngesikhathi bebhekane lendlala.
Ukuthi imali siyithole ngaphi, imisebenzi siyithole ngaphi, sihlezi so siphunga uthona sihlezi emthunzini asiyazi lento esingayenza. Even labantwana ezikolo ukuthi babhadalele ngani kunzima ngoba amabhuku ayadura, le-school fees ziyadura, so asikwazi ukuthi senze njani. So angazi ukuthi uhulumende yena angasincedisa ngani, kodwa but sibona kulo bunzima obukhona esikuwo. Even lena sinyeni uhulumende yakhona sikhanya siquma futhi abanye abantu, so hey kulo bunzima thwele nzima sibili.
Esine isakhamuzi unkosazana Sithabile Mazondo uthi ziningi kakhulu induba ababhekane lazo emaphandleni kulezi nsuku.
Ifuel kayitholakali esikolo, amabhuku abantwana intengo iphezulu, lama uniform konke kuphezulu, lokudla kasilakudla, lemisebenzi kasiyiboni, sokuthi senze njani? Kunzima kakhulu, lezulu futhi kalibi, yiluhlupho esihlangana lalo kakhulu.
Umnumzana Gabriel Moyo uthi mhlawumbe umnyaka lo uza kuba nzima kakhulu kulwanyakenye, ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende aphume lamaqhinga awokuthuthukisa impilo zabantu emakhaya.
Konke nje kathesi inkosilima ukuthi kokwesikulima kathesi kuzavuthwa yini, ngoba lezulu lakho lakalicaci lokuthi lina njani. Njalo ezikolo lapha imali zakhona amabhuku kathengeki. Nxa umntwana eyedwa ezafuna amabhuku ayi-30, khonapho ibhuku libiza $4 something. Imali yakhona kayitholakali lokuthi siyayibona ngaphi. Kodwa hayi, okwendlalo onyaka nxa uhulumende engazange wazama ukubona ukuthi kwenzakalani, lo mnyaka uzadlula ka-2018. Oka-2018 khanya zani wawungcono kakhulu.
Unkosikazi Beauty Dube isakhamuzi seGaranyemba uthi kusobala ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyehluleka.
Uhulumende kumbe kukhanya ngani la uyehluleka ukuthi adinga uncedo kwamanye amazwe engxenye, nxa kumbe ngawe uyahamba kwamanye amazwe engxenye nga siyathola uncedo, but indlala, izidumbu ziza kuba khona sibili, ngoba abantwana bezikolo rabaye ezikolo asilamali, asikwazi lokuthi sibambeni sithini. U-2019 lo singamphutha nzima kungayala kunje. So mina bengisithi kumbe ngambe bathi sivote futhi kacha engxebe kungaba lotshintsho.
Amazwi akagcizelelwe ngumnumzana Brighton Are owentalale othi kuyamangalisa ukuthi umongameli Mnangagwa uthethe ikhefu ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kahle.
Into nje engani isincedile thina eyenziwa wangcolo zinjiva ekade zibuye lamaranzi nyani, yikho kusenzisa ngani siba lokuyimadlana, kodwa vele yona yalapha ayikho. Umnyaka lo vele uqalise kubi mubi sibili ukuthi ambonti uzafika lapho Mnangagwa ngakho lokhu. Vele lwakwabona lapho umuntu esanda ukuqalisa umsebenzi athi angenayo kuleave. Alokhu vele akwenzakali lokhu, kuhle kuzithengisele vele ukuthi ngamatopi la ayenziwayo, kuhle kuzithengisele ukuthi vele yikudlala nje lokho okwenziwayo.
La nxa umongameli Mnangagwa ephethe siduzulu abekezele kusalungiswa umnotho kuleli, iningi selilahle ithemba yokusasa engcono phansi kombuso wakhe. Ngimele iStudio 7 ngisemawane ngu-Albert Ncube.